Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam, azani Allah wa yakum. Masih kita membahas tentang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangat-sangat ditekankan sekali, karena itu merupakan amal salafus salih. Rasulullah SAW, para sahabatnya, demikian pula ya para ulama setelahnya dari zaman ke zaman, mereka berusaha untuk fokus ya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Malik bin Anas, apabila telah masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadisnya dan beliau pun fokus ya untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, berusahalah kita berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kurangi main HP-nya, kurangi main media sosialnya. Iya, karena ini kesempatan besar untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pembahasan kita kali ini adalah tentang macam-macam cara membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ketahuilah saudaraku sekalian, pada asalnya ya, membaca Al-Quran itu yang paling bagus adalah dengan cara ya seseorang masing-masing membaca Al-Quran. Ya, karena itulah yang dilakukan oleh kebanyakan salafus saleh. Mereka masing-masing membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran sesering mungkin. Iya. Namun di sana ada beberapa bentuk daripada membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu an yaqra'a wahid wal baqun yastami'una lahu. Yaitu satu orang membaca, yang lain mendengar. Iya. Jadi satu orang membaca satu juz misalnya. Makanya yang lainnya mendengarkan. Maka yang seperti ini ya para ulama seluruhnya sepakat bahwa ini perkara yang sifatnya mustahab. Ya. Disunahkan, disukai maksudnya. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, bahwasanya ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' alai." Kata Rasulullah kepada Ibn Mas'ud, "Bacakan kepadaku Al-Qur'an." Lalu kemudian Ibn Mas'ud berkata, "A aqra' alayka wa alayka unzil?" Wahai Rasulullah, apakah aku akan membacakan kepada engkau Al-Quran sementara Al-Quran turun kepada engkau, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku suka untuk mendengarnya dari orang lain. Ya. Maka kemudian Ibn Mas'ud pun membacakan surat An-Nisa sementara Rasulullah mendengarnya. Sehingga ketika telah sampai firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida, maka Rasulullah SAW bersabda, amsik, dalam satu riwayat hasbuk, cukup. Ya, kata Ibn Mas'ud, maka aku melihat air mata beliau berlinang. Ya. Syekhul Islam Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa di jilid 5 halaman 3-4-5 wa amma qira'atu wahidin wal baquna yastami'una lahu fala yukrah bi ghairi khilafin wa hiya mustahabbah wa hiya allati kana sahaba yaf'alunaha. Adapun membaca satu orang dan yang lainnya mendengarkannya, maka yang seperti ini tidak makruh dengan tanpa perselisihan. Bahkan ia adalah perkara yang disukai. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari dan yang lainnya. Nah, ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, an yaqra qari'un thumma yaqta thumma yu'idu ghayruhu ma qara al-awwal li ajli mudarasati al-Qur'an. Yaitu satu orang membaca satu juz misalnya, kemudian setelah selesai gantian yang satu lagi membaca satu juz yang sama juga, mengulanginya lagi gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk mudarasatul Quran, mempelajarinya. Maka yang seperti ini ya, dengan kesepakatan para ulama juga termasuk perkara yang mustahabbah, perkara yang ya disukai. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terhadap malaikat Jibril di saat apa namanya bulan Ramadan, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisu al-Qur'an. Ya. Dan adalah beliau bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk mudarasatul Qur'an. Ya. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari berkata, ya'rid alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membacakan kepada malaikat Jibril Al-Qur'an. Ya. Fi hadza qata beliau, ini menunjukkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'rid ala Jibril. Ya, wa taqaddama fi badil wahyi wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an fayuhmal ala anna kulla minhuma kana ya'rid ala al-akhir. Ya, kata beliau, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membacakan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz fayudarisuhu darasa yudarisu. Ya. Artinya kata beliau masing-masing menampakkan bacaannya. Ya, malaikat Jibril menampakkan bacaannya kepada Rasulullah, Rasulullah SAW menampakkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Ya. Maka ini diperbolehkan dalam rangka mudarasah. Kemudian bentuk yang ketiga, an yaqra qari'un thumma yaqta thumma yaqra ghayruhu bima ba'da qira'atihi. Ya. Yaitu satu orang baca Al-Qur'an ya, misalnya beberapa ayat. Setelah selesai diteruskan lagi oleh yang kedua. Ya, setelah selesai diteruskan lagi oleh yang ketiga, demikian terus sampai satu juz misalnya. Ya, misalnya ada 5 orang berkumpul, ayo kita baca Al-Qur'an satu juz. Tapi dibagi-bagi. Ya. Kemudian yang satu dari awal sampai ayat sekian, setelah selesai dilanjutkan lagi sementara yang lain mendengarnya. Nah, ini yang disebut dengan istilah ya bacaan Al-Qur'an dengan cara idarah. Nah, ini terjadi ikhtilaf para ulama. Ya, apakah bacaan dengan cara idarah seperti ini ya perkara yang boleh atau tidak? Ya, mazhab Hanabilah dan Malikiyah berpendapat bahwa cara seperti ini makruh. Bahkan diriwayatkan dari Imam Malik, ya, Imam Malik menganggap ini perkara bid'ah. Ya. Sementara sebagian ulama lagi berpendapat bahwa yang seperti ini mustahabbah, disukai. Ya. Dasarnya adalah hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaa'ikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajarinya di antara mereka. Lihat, mereka berkumpul untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah, akan dilingkupi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan Allah pun akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Ya, dari kalangan muslim dan yang lainnya. Saudaraku sekalian. Nah, ini yang dijadikan pendapat oleh sebagian ulama yang menunjukkan bahwa cara seperti ini boleh. Sementara Imam Malik menganggap itu bid'ah. Alasannya apa? Karena Imam Malik tidak mendapatkan para ulama yang beliau temui, baik di kota Madinah dari kalangan para tabi'in. Ya. Ada yang melakukan perbuatan seperti itu. Tidak pula dinukil dari para sahabat. Sehingga mazhab Malikiyah dan Hanabilah menganggap ini perkara yang makruh. Ya, maka yang seperti ini lebih baik kita tinggalkan saja. Walaupun saya sendiri tidak mengatakan bahwa itu bid'ah. Ya, karena ini masalah ikhtilaf atau khilafiyah para ulama. Cuma masalahnya belum ada contohnya di Rasulullah dan para sahabatnya, kita belum mendapatkan hal itu. Ya. Maka tentu yang lebih baik kita tinggalkan. Namun Syekhul Islam Taimiyah menganggap itu mustahabbah. Ya, kata beliau, wa qira'atul idarah hasanah inda aktsaril ulama. Dan membaca Al-Qur'an dengan cara idarah itu baik menurut kebanyakan para ulama. Ya. Kemudian bentuk yang keempat, an yaqra'al kull mujtami'in bi sautin wahidin. Yaitu beberapa orang berkumpul, ya. Kemudian membaca Al-Qur'an dengan satu suara. Nah, ini juga menjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama ya. Dan ini mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah menganggap itu enggak masalah. Bahkan mustahab, disukai. Ya. Al-Bahuti berkata, la tukrahu qira'atu jama'atin bi sautin wahidin. Tidak makruh, ya. Beberapa orang membaca Al-Qur'an dengan satu suara. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya. Wa qira'atul idarah hasanah inda aktsaril ulama. Min qira'atil idarah qira'atu mujtami'ina bi sautin wahidin wa lil malikiyah qawlan fi karahatiha. Dan membaca Al-Qur'an secara idarah itu baik menurut kebanyakan para ulama. Ya. Dan termasuk membaca idarah adalah dengan cara orang berkumpul membaca Al-Qur'an dengan satu suara. Ya, adapun pendapat Malikiyah ini ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama menyatakan boleh, pendapat yang kedua mengatakan makruh, tidak diperkenankan. Dan sebagian ulama bahkan ada yang menganggap bahwa perkara seperti ini termasuk perkara yang diada-adakan. Ya, alasannya tidak adanya dalil dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak pula para salafus saleh. Namun Allahu a'lam. Bahwa apabila membaca Al-Quran dengan berkumpul lalu dengan satu suara, kalau itu tujuannya untuk ta'lim, maka yang seperti ini boleh, gak masalah. Tapi kalau itu untuk jadikan sebagai sebuah kebiasaan, maka ini menjadi sebuah perkara yang harus membutuhkan dalil dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, inilah beberapa bentuk bacaan Al-Quran ya, apa namanya, yang telah kita sebutkan tadi. Semoga bermanfaat ya, dan kita buka tanya jawab.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fi Ustaz Asma telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Sahur. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayakum, untuk berikutnya kami mengajak Anda semua untuk berinteraksi soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543, untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan untuk yang pertama, kita akan angkat melalui line telepon di 021 823 6543. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Abdul Rasid di Sawangan.
Iya, silakan Abdul Rasid.
Barakallahu fiik.
Afik barakallahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, Ustaz. Kebiasaan kami kalau baca Al-Qur'an cepat tuh lebih terasa gitu dibanding melambat. Apa percepatannya diperkirakan dalam satu jam sekitar kurang lebih satu juz lah gitu. Ini dimaklumkan atau gimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau seperti itu, Pak. Iya, bacaan Al-Quran yang sifatnya cepat itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama cepat, yang sangat cepat, ya, sehingga tidak memperhatikan panjang pendeknya lagi. Ya, maka yang seperti ini dilarang, karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ya melarang membaca Al-Quran seperti hadzan ka hadzis syair, ya, seperti membaca syair dengan sangat cepat begitu ya, tanpa ada panjang pendeknya diperhatikan, maka yang seperti ini dilarang. Adapun yang kedua ya, membaca Al-Quran dengan cepat namun tetap memperhatikan panjang dan pendeknya, walaupun memang ya harokat apa namanya dikurangi ya, kalau misalnya biasanya panjangnya 6 harokat dikurangi sama dia jadi 2 misalnya ya, untuk majaiz ya, demikian pula yang lainnya. Maka selama itu diperhatikan makharijul hurufnya, panjang pendeknya, tapi dia membacanya dengan istilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah hadar, maka itu diperbolehkan. Ya. Dan Bapak tadi berkata untuk bacaan cepat ya, satu juz satu jam. Ini sih bisa saya katakan ini termasuk perkara yang boleh, karena satu juz satu jam itu termasuk cepat. Tidak terlalu cepat. Ya. Kalau kita baca secara hadar saja, ya bacaan Al-Quran secara cepat dengan tetap memperhatikan panjang pendeknya, insya Allah nggak sampai satu jam biasanya, ya paling sekitar 40 menit ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz, jawaban yang telah diberikan. Demikianlah jawaban yang diberikan oleh Ustaz untuk Pak Abdul Rasid di Sawangan, kalau tidak salah. Mudah-mudahan dapat difahami dan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021 823 6543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, tolong dikecilkan suara televisinya ataupun radionya agar tidak berdengung.
Halo.
Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa Ibu dan di mana?
Saya dari Depok.
Ya, baik Ibu, mungkin lebih dikecilkan lagi mungkin Bu, atau agak menjauh dari telepon, kecilkan suara televisinya dulu.
Iya. Ini Pak, saya mau nanya apa namanya, kalau saya mendoakan orang yang sudah meninggal, apakah sesudah doa itu harus bacakan pada akhirnya?
Iya. Itu saja Ibu, terima kasih. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
Apa artinya?
Mendoakan orang tuanya apakah di akhir membacakan Al-Fatihah, Ustaz?
Mengirim Al-Fatihah.
Iya.
Pertama, ya, hadis Al-Fatihah lima quri'at laha. Al-Fatihah itu tergantung untuk siapa dibaca, untuk apa dibaca adalah hadis yang palsu. Yang kedua, membiasakan mengirim-ngirimkan surat Al-Fatihah ya kepada mayat dan yang lainnya, ini perkara yang ya saya belum mendapatkan contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, sebab kalau hal seperti itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat yang akan senantiasa membiasakan itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita belum pernah mendengar Rasulullah mengirimkan Al-Fatihah untuk Khadijah istrinya. Ya, belum juga ada riwayat yang sahih. Ya, Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah untuk anak-anaknya yang sudah meninggal dunia. Ya, tidak pula para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula para tabiin. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau hal seperti itu baik, ya tentu mereka akan mendahuluinya. Ya, memang para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah sampai ya, bacaan Al-Quran kita kepada mayat. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Hanabilah, mengatakan sampai. Ya, sampai kata mereka. Kenapa? Karena dikiaskan dengan ibadah-ibadah lain yang sampai. Seperti sedekah sampai, menghajikan orang lain sampai, mengumrohkan orang lain sampai. Maka karena itu adalah jenisnya ibadah, maka tidak ada bedanya kata mereka dengan membaca Al-Quran. Sementara ya, pendapat Imam Syafi'i yang masyhur, yang zahir dari pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa itu tidak sampai. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat An-Najm, kata beliau, wa dhahir min madhhab Syafi'i, yang zahir dari madhab Syafi'i, bahwa bacaan Al-Qur'an kepada mayat adalah tidak sampai. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Ya. Demikian pula kata Ibnu Katsir, tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya, padahal Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya. Ya, Rasulullah disifati oleh Allah, ya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah, ya kata Allah, azizun alaihi ma anittum, merasa berat, susah terhadap apa yang menimpa kalian. Ya, sangat semangat di dalam menyampaikan kebenaran dan berikan hidayah. Ya, dan kepada kaum mukminin sangat lembut dan kasih sayang sekali. Dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya tidak diragukan lagi. Tapi ternyata kita tidak pernah mendapatkan satupun riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk fulan wa fulan, ya, atau untuk umatnya secara umum. Ya, padahal beliau orang yang sangat sayang, beliau sangat ya kasih sayang kepada umatnya. Adapun kias terhadap ibadah, kata Ibnu Katsir, ya tidak bisa kita terima, karena pertama bahwa kalau kias itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali melakukan dan para sahabatnya. Ya, dan inilah pendapat yang paling kuat, bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai ke mayat. Itu pendapat yang saya rajihkan dalam hal ini. Ya, wallahu a'lam. Nah,
Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik. Demikian jawaban untuk ibu yang bertanya tadi. Mudah-mudahan ibu dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami beralih ke layanan SMS atau pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta Selatan, dari Abdullah. Beliau bertanya, Ustaz, apakah membaca 100 ayat di malam hari sama dengan pahala sholat semalam suntuk? Apakah dibacanya di sholat terawih bagi wanita yang sholat di rumah, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ada riwayat ya, yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, bahwa man qara'a mi'ata ayah fi lailatin, siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, ikuti balau qiyamu laylah, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Namun apakah itu dalam sholat ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan iya, di dalam sholat. Ya, artinya kita sholat malam ya, kita baca, kita upayakan jumlah ayat yang kita baca adalah 100 ayat. Sehingga dengan seperti itu kita mendapatkan keutamaan besar. Ya, sebagian mengatakan tidak, itu mutlak. Bukannya siapa yang membaca Al-Quran 100 ayat. Ya, wallahu a'lam tentang masalah ini.
Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang diberikan Ustaz. Dan untuk berikutnya kami angkat tanya melalui layanan telepon di 021 823 6543. Baik, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Saya Tri di Tangerang, Ustaz.
Pak Tri di Tangerang.
Iya, Ustaz.
Ya, silakan, Pak.
Maaf nih Pak Ustadz, mau nanya masalah tarawih ya.
Tarawih, na'am, silakan Pak.
Iya. Jadi begini, di musola dekat rumah kita kan pengadaan tarawihnya itu mempergunakan bilal ya. Bilal. Nah ini sebaiknya kita apakah ikut saja di situ atau kita bisa cari yang tidak menggunakan bilal?
Yeah.
Terus yang di dalam bacaan bilal itu ada bacaan sholawat. Gitu. Nah bagaimana sebaiknya kita mengikuti bacaan itu, ikut bersalawat atau tidak, Pak Ustaz?
Baik, terima kasih Pak Tri.
Terima kasih Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya. Pertama, sholat tarawih di zaman Rasulullah SAW sama sekali tidak ada bacaan apapun juga. Iya, tidak pula di zaman para sahabat. Tidak pula di zaman para tabi'in. Tidak pula di zaman para tabi'ut tabi'in. Itu baru muncul ya, sekitar abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ya, di dalam kitab Tashihud Dua. Jadi sholat tarawih dengan adanya bilal, kemudian di setiap 4 rakaat membaca bacaan-bacaan tertentu berupa salawat dan yang lainnya, itu baru muncul ya di belakangan hari. Adapun di zaman salafus saleh belum muncul. Iya. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid menganggap bahwa itu perkara yang diada-adakan. Nah, kalau seperti itu keadaannya, apakah kita tetap sholat di situ? Ya kita tetap sholat di musola tersebut, tapi kita nggak usah mengikuti ya perkara seperti itu. Yang penting kita adalah ikut sholat tarawih bersama imam. Yang penting kita berusaha untuk ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Ya, selama sholatnya itu apa namanya tuma'ninah tentunya. Ya kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh kita untuk sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita. Rasulullah yusalli ahadukum fil masjid alladhi yalih wa la yatatabba'ul masajid. Hendaklah seseorang dari kalian sholat di masjid yang dekat dengannya, jangan mencari masjid-masjid yang lain. Musholat termasuk masjid tentunya. Nah, maka dari itu bacaan-bacaan yang diada-adakan seperti ini tidak perlu kita ikuti. Yang penting kita sholat tarawihnya saja. Iya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz. Jazakallah khairan, barakallah fiik atas jawaban yang diberikan, Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan pesan singkat. Ustaz, Ustaz, makanan yang lebih afdol, yang lebih baik, apakah mengejar banyaknya khatam Quran atau menghafal Al-Quran? Ustaz, silakan Ustaz.
Kedua-duanya afdol, kedua-duanya bagus. Namun kalau kita perhatikan ya perbuatan salafus saleh terdahulu di kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya, mereka ya kita lihat memperbanyak khatam Quran. Ya, di antara mereka ada yang mengkhatam Quran sehari sekali. Di antara mereka ada yang bahkan ada satu riwayat dari sebagian ulama mengkhatam Quran 2 kali sehari. Ya, dalam 24 jam. Allahu alam kebenaran riwayat itu, saya tidak tahu. Ada yang mengkhatam 3 hari sekali. Maka ini menunjukkan, saudaraku sekalian, ya, bahwa para salafus saleh terdahulu ternyata mereka berusaha untuk memperbanyak khatam Quran di bulan Ramadan. Iya. Maka dari itu di bulan Ramadan kalau bisa kita memperbanyak khatam Quran, itu sepertinya lebih sesuai dengan perbuatan para salafus saleh terdahulu. Iya. Tapi kalau misalnya kita sambil mengkhatam sambil memurojaah hafalan, bagus. Ya, itu kesempatan untuk memutkinkan hafalan kita. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih melalui pesan singkat Ustaz dengan Pak Muhaddin di Lampung Ustaz. Ustaz mau bertanya, apakah ada dalilnya atau ada tuntunannya setelah selesai membaca Al-Qur'an mengucapkan shadaqallahul azim? Mohon Ustaz memberikan penjelasan Ustaz. Silakan.
Membiasakan membaca Al-Quran setelahnya membaca Shadaqallahul Azim, saya belum mendapatkan itu ya dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula diriwayatkan dari imam yang 4. Ya, memang ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan Shadaqallah haitsu qal, maha benar Allah yang berfirman begini begini begini, ya, tapi itu bukan di akhirnya. Nah, sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis tersebut bolehnya mengucapkan, padahal sebetulnya dalil itu tidak bisa dijadikan hujah dan tidak mendukung pendapat tersebut. Maka dari itu sama sekali tidak disunnahkan. Ya, sama sekali tidak disunnahkan membaca Shadaqallahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran. Ya, sebab kalau itu hukumnya sunnah, tentu Rasulullah yang pertama kali mencontohkannya. Ya, para sahabat pun pasti akan melakukannya dan mereka yang lebih tahu tentang kebaikan daripada kita. Ini dia Ibn Mas'ud dan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi ya dalam pelajaran, ketika membacakan surat An-Nisa dan ketika telah sampai firman Allah, "Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahida wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida." Apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup. Rasulullah tidak mengatakan shadaqallahul 'adzim. Ya. Rasulullah hanya mengatakan hasbuk, cukup. Maka dari itu jangan sampai kita menganggap suatu perkara itu sunnah tanpa dalil. Ya. Jangan sampai kita menganggap sesuatu itu baik tanpa ya dasar. Sebab kalau itu baik tentu sudah disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sudah diamalkan oleh mereka. Ya, terlebih ucapan shadaqallah artinya kan maha benar Allah. Apakah kalau kita tidak mengucapkan itu setelah baca Al-Quran berarti Al-Quran tidak benar? Ya, tentu tidak. Al-Quran tetap benar walaupun kita tidak membaca shadaqallah. Ya, maka dari itulah membiasakan dan menganggap ini perkara yang sunnah adalah merupakan perkara yang diada-adakan. Ya, Rasulullah SAW saja tidak mengamalkan itu, para sahabat juga tidak, para tabi'in, tabi'ut tabi'in juga tidak pula mengamalkan hal seperti itu. Ya, kalaulah itu baik, tentu mereka mendahului ya kita terhadap perbuatan seperti itu. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, bagaimanakah hukum membaca Al-Qur'an di waktu malam Ramadan sambil mendengarkan kajian di radio ataupun di TV? Dan juga pertanyaan yang semakna Ustaz, lalu bagaimanakah jika membaca Al-Qur'an sambil melihat WhatsApp, apakah mengulangi dengan membaca tahu atau tidak Ustaz, dan apakah diperbolehkan? Silakan Ustaz.
Mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari HP, dari televisi, dari radio, tidak ada bedanya dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari orang yang sedang membaca. Kalau Rasulullah SAW saja suka untuk mendengar Al-Qur'an dari orang lain, ya, sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis, dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an, maka Rasulullah pun mendengarkannya dari Ibnu Mas'ud. Maka kalau kita mendengarkannya dari kaset misalnya, atau dari VCD misalnya, atau dari MP3 atau yang lainnya, itu berpahala sama. Nah sekarang bagaimana kalau baca Quran sambil diselingi baca WA? Saya katakan lebih baik matikan dulu HP-mu. Kenapa demikian? Karena yang pertama sangat mengganggu konsentrasimu terhadap baca Al-Quran. Yang kedua, ya, kurang adab. Kalau kita saja sedang ngobrol sama orang sambil ngelihat HP, itu tidak adab. Ya. Apalagi kita sedang membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita muliakan, kita agungkan. Maka kalau kita sedang membaca Al-Qur'an, ya baca Qur'an satu juz, udah matiin apa? Matiin saja, kenapa sih HP-nya? Kenapa sih dia selalu terus disibukkan oleh WhatsApp, 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 seakan-akan WhatsApp itu lebih penting dari Al-Qur'an. Ya. Apa susahnya, salahnya untuk mematikan satu jam saja kita membaca Al-Qur'an, menghabiskan satu juz. Ini setiap baca Qur'an, ting, berhenti dulu, baca dulu. Kemudian baca lagi, ting, baca lagi. Maka mana penghormatan dia terhadap Al-Qur'an, terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala? Iya, saya yakin orang seperti ini tidak akan bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, bahkan juga tidak bisa untuk berusaha mentadaburi. Apalagi kalau misalnya pembicaraannya di WhatsApp itu ya rame tentang suatu seputar masalah itu, pasti dia baca Quran pikirannya ke situ juga. Akhirnya dia baca Qurannya hanya di lisan saja, hatinya entah kemana. Nah inilah fenomena yang sangat tidak baik sekali ya. Jadi kalau kita baca Quran, matikan aja deh HP-nya. Matikan HP-nya, baca Quran fokus. Setelah selesai baca Quran, baru silahkan ya untuk melihat HP, enggak masalah. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz. Maaf, Ustaz. Memperjelas pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz, bagaimana kalau sana dia membaca Al-Qur'an tapi sambil mendengarkan siaran di televisi, Ustaz?
Seseorang membaca Al-Qur'an tapi sambil mendengarkan di televisi, mungkin enggak kita bisa fokus? Ya, pasti hati itu enggak mungkin ya. Baca Qur'an fokus di Qur'an tapi juga bisa fokus mendengarkan televisi, enggak mungkin. Kecuali kalau antum punya indera keenam. Ya. Jadi pilih salah satunya aja. Kalau memang ternyata di televisi itu lebih bagus ya siarannya, misalnya dapat ilmu-ilmu yang banyak manfaat, maka pada waktu itu kita pilih ya saya fokus mendengarkan kajian aja. Ya. Tapi kalau yang dimaksud artinya membaca Al-Quran sambil mendengarkan di televisi, dalam artian ngikutin bacaan yang ada di televisi. Bacaan di televisi sedang baca Al-Baqarah nih, maka kita baca sambil kita mengikuti ya bacaannya tersebut karena ingin mempelajarinya, pengen tahu bagaimana tajwidnya dan yang lainnya, gak masalah. Ya, dalam perkara seperti ini tidak apa-apa. Ya, wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.